Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында күннің күрт жылынуы салдарынан бірнеше елді мекенді су басып қалды. Және ондаған ауылға су басу қауіпі төніп тұр. Ал су тасқыны болған елді мекен тұрғындары қауіпсіз жерлерге көшірілгендерімен азық-түліктен тарылып жатар орын мәселесі қиындап отырғандығын айтуда. Облыс аудан әкімшіліктерінің өкілдері халыққа қолдау көрсетіліп жатқанын айтса, тұрғындар ешқандай көмек көрмегендіктерін алға тартып отыр.
Қаншама үй құлады, ешқандай көмек жоқ. Бала шаға деген мың адам жатырмыз Сәтбаевтың мектебінде. Ашпыз, қолында барлар әкеп көмектесіп жатыр. Жатар орын жоқ, жерде жатырмыз. Енді бірден айтсақ, тыныш отырыңдар, тәуба қылыңдар дейді. Үміт жоқ деп отырмыз біздің шын жағдайымыз.
Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданында және Павлодар облысының Ертіс өзені бойындағы ауылдар мен Баянауыл ауданында да күннің жылынуына байланысты елді мекендерді су басу қаупі төніп тұрғандығы ескертіліп отыр. Ресейдің Ішкі істер министрлігі сенбі күні елдің әр аймағында биліктің әлеуметтік-экономикалық саясатына наразылық танытқан жаппай шерулерге байланысты қауіпсіздік шараларын күшейтті. Үкіметке қарсы наразылық шаралары кезінде тәртіпсіздіктерді болдырмау үшін қосымша мыңдаған полиция қызметкерлері мен әскерлер тартылды. Сенбі күні Владивостокта жалпы ресейлік наразылық күні шеңберінде митинг болып өтіп, оған коммунистік партиясы Яблоко, Справедливая Россия, Тигр қоғамдық ұйымы мен басқа да қозғалыс өкілдері қатысқан. Ресей үкіметіне қарсы наразылық шарасын ұйымдастырушылардың мәліметіне қарағанда, Владивостоктағы митингке 1500-ге адам қатысты. Шараға қатысушылар премьер-министр Владимир Путин үкіметін биліктен кетуге шақырып, тұрғын үй қызметі үшін ақыны төмендетуді талап етті. Сенбі күні Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Палестина автономиясының жетекшілігімен келіссөздер өткізу үшін Рамаллаға барды. Палестина үкіметінің жетекшісі Салам Фаятпен кездесуінде Пан Ги Мун Таяу Шығыс квартеті Палестинаның өз мемлекетін құру жолындағы әрекетін қатты қолдайды деді. Пан Ги Мун Палестинаға Мәскеудегі сапарынан кейін барды. Ол Таяу Шығыстағы қақтығысты реттеуге бағытталған бейбіт келіссөздерге арағайындық жасаушы төрттік елдің Ресейдегі отырысына қатысқан. Арағайындық жасаушы елдер Израильдің Шығыс Иерусалимде еврейлер қонысын салу шешімін сынға алған. Хабарлар қарағанда Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы жексенбі күні Израиль жетекшілерімен де келіссөздер өткізеді. АҚШ президенті Барак Обама Иран халқына видео жолдау арқылы қайырылып, Наурыз мерекесімен құттықтады. Онда президент Обама Вашингтон мен Техран арасында қайшылықтарға қарамастан, Құрама Штаттар ирандықтарға жақсы болашақ тілейді деді. Сонымен қатар Иранның ядролық бағдарламасы бойынша келіссөздер өткізуге әлі де мүмкіндіктер бар екенін айтты. Обама сондай-ақ Техранның ядролық жұмыстарынан бас тартпауына байланысты Құрама Штаттар халықаралық қауымдастықпен бірге Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Иранға қарсы санкциялар енгізу бойынша жұмыс жасап жатқандығын ескертті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сенбі күні Бангкокта көліктерге мінген мыңдаған адам елдің басқа да азаматтарын үкіметті биліктен кетуге шақырған наразылық шарасына қатысуға үндеді. Осы аптада тайландықтар өздерінің донорлық қандарын үкімет қақпасы алдында төгіп, қазіргі билікке наразылықтарын білдірді. Шеруге шыққандар қазіргі премьер-министр Абхисет Вечачиваны билікті әскери төңкеріс арқылы басып алды деп айыптап, елден қуылған бұрынғы үкімет басшысы Таксин Чинаваттың қатысуымен жаңа сайлаулар өткізуді талап етуде. Словенияда Балқан елдері мен Еуропа одағының саммиті басталды. Бұл жиынның мақсаты еуропалық интеграция жолындағы аймақтық ынтымақтастықты кеңейту мәселелерін талқылау. Бұл саммитке Косованың тәуелсіз ел ретінде қатысуын қабылдамаған Сербия президенті Борис Тадич қатыспады. Еуропа одағының президенті Херман Ван Ромпой аймақтың барлық елдері, оның ішінде Сербия, бұл саммитке қатысса ғана өзінің бұл жиынға келетіндігін айтқан. Еуропа одағына мүшеліктен үміткер Сербия Косово тәуелсіздігін мойындамады. Сербиядан 2008 жылы ақпанда бөлініп шыққан Косованың тәуелсіздігін Еуропа одағының бірқатар елдері мен ақш бастаған 60 шақты ел мойындады. British Airways әуе компаниясы ұшақ қызметкерлерінің үш күндік ереуіліне қарамастан жұмысын жалғастырып отыр. Әуе жол компаниясы өзінің әріптестерін көмекке шақырып, ереуілге шыққандардың орнына жұмыс істеуді сұрады. Ұшақ экипажы жалақы төлеуді қалпына келтіру мен жұмыс жағдайын жақсартуды талап етуде. British Airways компаниясының айтуынша, бұл ереуілге байланысты 1000-ға жуық ұшақ рейстері кейінге қалдырылды. Сарапшылар ұшақ рейстерінің тоқтауына байланысты әуе компания 25 миллионнан аса фунт қаржысын жоғалтты дейді. Сенбі күні Қытай астанасында алай дүлей жел көтеріліп, үйлер мен көшелерді шаң-тозаң басып қалды. Дәрігерлер Бейжің тұрғындар далаға беттерін жауып шығып, қала ауасы адамдар денсаулығына қауіп төндіріп тұрғанын айтуда. Хабарлар қарағанда Бейжің әуежайында бірнеше ұшақ рейстер кейінге қалдырылды. Қытайдың шөл дала аймағы жылдан жылға кеңейіп, осындай құйындар көбейген. Әзербайжанда оппозициялық журналист түрмеден босатылды. Бұзақылық жасады деген айыппен 4 жылға түрмеге жабылған Азатлық газетінің редакторы Ханимат Захид өзінің рақымшылыққа лайық екендігін айтты. Журналисті қолдаушылар оның ісінің саяси астары бар екенін